Pārējie notiks 1., 4. un 7. klasē, nākamgad attiecīgi 2., 5. un 8. klasē papildus, bet pēc tam 3., 6. un 9. klasē, un tad beigās jau arī pamatskola, mazākumtautību skolās visi bērni runās latviski ideālā.
Tādā plānā, kāds šobrīd ir iecerēts, tas nozīmē, šogad sākam, pēc dažiem gadiem tas varētu būt nopaļojies un pilnībā ieviests. Kas tad tev tapa skaidrs no šodienas konferences? Cik tad skolas, cik pašvaldības ir gatavas šādām pārmaiņām? Jo, nu, nevēl tas šo jautāju, jo tomēr, diemžēl, ir signāli, ka daudzi skolotāji tomēr varētu nespēt klases priekšā brīvi, pietiekami labi vismaz runāt latviešu valodā un vienlaikus arī pedagogu un vēl vairāk tieši latviešu valodas skolotāju šobrīd trūkst, kas par to konferencē šodien izskanēja?
Izskanēja ļoti daudz skaitļi, runājot par šo pārēju, tiešām lieli skaitļi, 129 skolas, 43 tūkstoši skolēnu un ap 4 tūkstoši pedagogu. Ministra Čakša apgalvoja, ka patiešām ir pieliktas lielas pūles mazākumtautības skolas skolotāju motivēšanā, apzinoties, ka viņi ir galvenais spēks šajā pārējā, un par to jau ir diskutēts kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, taču dažādu iemeslu dēļ šī pārēja nav tikus realizēta, un nav noslēpums, ka problēmas latviešu valodas apgūvu mācīšanai vajadzīgajā C1, vismaz C1 līmenī, ir arī pašiem mazākumtautību skolu pedagogiem. Preses konferencē tika minēts skaitlis 10%, bet neformālās sarunās izskanēja, ka pat 25% varētu nezināt pietiekoši labā līmenī latviešu valodu. Taču daļa šo cilvēku dzīvo un strādā lingvistiskos burbuļos, kur mājās un sadzīvē neskan latviešu valoda. Jau kopš pagājušā mācību gada ir aktivizēti gan dažādi atbalsta pasākumi šiem pedagogiem, gan arī reidi pārbaudes, ko veic izglītības kvalitātes valsts dienests. Preses konferencē piedalījās arī šī dienesta vadītāja Inita Juhņēviča. Viņa stāstīja, ka pagājušo gadu ir apmeklētas 96 skolas, tātad ne visas, ko skar pārējais mācībām latviešu valodā. Viņa nosauca arī skaitļus 116 pedagogiem valsts valodas zināšanas nesot bijuši vajadzīgajā līmenī, 64 no tiem atbrīvoti, 27 atstādināti uz laiku, 15 atrodas darba nespējā, bet sodīšana un atstādināšana šo izglītības reformu nevirzīs uz priekšu. Ļoti svarīga ir tieši pozitīva motivācija. Ministre Anda Čakša, ar ko vēl atsevišķi parunāja pēc preses konferences, apgalvoja, ka ministrijas speciālis šobrīd pat tiešām cieši strādājot ar izglītības pārvaldēm reģionos un ar skolu direktoriem, un esot paredzēti vēl papildus mehānismi, lai reformu padarītu pēc iespējas cilvēcīgāku. Klausieties!
Mēs domājam par atbalsta mehānismu, tātad, lai būtu pagarinātās dienas grupās un skolotāju palīgi klasēs, kuras pāriet šobrīd uz latviešu valodu, un domājam arī vēl par papildus projektu, kur iespējams, nu, kā tādu desantu mēs varētu laist iekšā cilvēkus, kas palīdz skolās, kur tiešām izrādās, ka nav kas māca. Es esmu optimistiska par to, kā tas viss iet uz priekšu. Protams, ka mēs atbalstīsim, bet vienlaikus arī mēs skaidri apsaka, skatīsimies līdz un neļausim notikt kaut kam tikai ķeksīšu pēc. Šis ir tas brīdis, kad mums visiem jāsaprot, ka tas ir arī valsts drošības jautājums un pārējai uz vienotu skolu ir kritiski svarīga.
Pēc preses brīfinga es uzrunāju Rīgas valsts klasiskās ģimnāzijas direktoru Romānu Alijevu, kurš vada ministrijas konsultatīvo padomu mazākumu tautību jautājumos. Un arī viņš stāstīja, ka ministrijā ir izveidota mentoru grupa, kas skolu direktoriem un direktoru vietniekiem palīdzēs tik galā sarežģītajā pārejas procesā. Viņš atzina, ka problēmas ar latviešu valodas apguvi patiešām ir objektīvas, un bet stāstīja, ka šaubīgos pedagogus mazākumu tautību skolās pašlaik pārbīda uz klasēm, kurās pārēja uz latviešu valodu, šogad vēl nenotiek. Liekot mācīt latviešu valodu tiem, kas tiešām ir pārliecināti. Arī viņa vadītajā skolā šogad mācīties latviešu valodā pirmoreiz sāks 1. klase, bet 4. klasē pārēja uz latviešu valodu jau esot veikti iepriekš, vēl pirms vispārējās reformas, tātad arī tādas situācijas var būt. Jautāju Alīvam, kāds ir noskaņojums pedagogu un skolēnu vecāku vidū, jo, kā zināms, 2004. Gadā, kad tika palielināts saturs latviešu valodā, mazākumtautības skolās to pavadīja protesti. Klausieties direktoru teikto.
Noskaņojums ir citādāks nekā bija 2004. gada, bet arī situācija Eiropā un pasaulē mainīsies. Tie protesti arī bija toreiz vadīti un saskaņoti no Maskavas. Priekšā bija tie politiķi, kuri izrādīja necieņu Ukrainai. Tagad viņi ir klusāki, bet es domāju, ka savus domāšanas modeli viņi nemaina. Ir arī organizācijas, kuri tagad organizēs kaut kādus protestus, ja? No tādus klusākus, vissvarīgāk tagad, kā mēs esam gatavi, mūsu kolēģi, skolotāji skolās, kā viņi ir gatavi uztvert tādus iekšējus, tādus klusākus protestus, kuras ir dzirdāmas varbūt laik pa laikam no ģimenēm. Ja? Laiks ir ļoti cilvēciski, ļoti empatiski, emocionāli runāt par valsts vērtībām.
Preses konferencē arī izskanēja, ka jauna mācību programma latviešu valodā šogad būs visās skolās. Tāpat ir tapusi jauna latviešu valodas mācību grāmata pirmajai klasē, un notiek arī izglītības standartu uzlabošana citos priekšmetos.